chacchene.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission préférée, Tous au grain sur Studio Tamani. Bi amena kuma mika ode lakana balia jamana chamantia fanfela la. Ni wati laba nuna bingali walo beka chaya kosebe jamana chamantia fanfela la. Kadam ne mopti duanza koro bankas kateme dugun seni chamanfe. Farabugu soma dugun nishire teka sega yeka toye ni no. Que faut-il faire face à la situation? Quel est le rôle des jeunes? Toutes ces questions seront abordées dans ce grain avec nos invités. Burama Keita dit Bina, il est jeune blogueur. Bina, ça va bien?
Ça va très bien, Dieu merci.
Alusen Gindo, Alefana Bambolo Korea, Ayanoni, Aleye, plateforme Union de Gompel et voisin du Mali, Aleo Onyemaye. Gindo, bonsoir.
Ah, bonsoir, ça va.
Kafara Gindo, ka, et Lopo Jassa, conseil local de la jeunesse, là, depuis Tomina, Alefana Bambolo, Anganega Djurusra. Lopo, ça va bien?
Ça va.
Vous aurez au cours de cette émission des avis de certains citoyens, des questions d'auditeurs de la bonne musique, une rubrique culturelle, le tour des réseaux sociaux et on va terminer en beauté avec la rubrique Les Hits du moment qui sera animée par Adama Amadou Aïdara. À la présentation, Assetou Kanté. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, bienvenue à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre ce micro-trottoir des jeunes sur l'insécurité au centre du pays réalisé par Fatou Diagne.
On a segi folo marama ni mara plana kanye donc ojoro babe la kanala parce que ni a jetemne sisa la kanabale a demsenu do yerebi kodo ke sayire tado ka fokuba sadru bo hakla boro mina
debi so ono demseni nga maratu ko bala demseni bora yinsu sapta ekol la be se ka nyumanta kuma be se ka jugumanta ananga parao au yere parao on est à basé
nga dimsunu pratiquement ni jatem no le jamana sini nyesgi mais c'est fou tu ka nga do kala na ka kala nga nga assuré ou toi là santé ka nga fait à toi là mais malheureusement ou te kala ouyé ou nous te ka pou yoreke et donc nous te ka ouyé ou bolo be ko donné nous la jamana ko donné nous la parent ko donné nous la
debi so ono dem sani nga maratu ko bala dem sani bora yinsu sapta école là be se ka nyumanta ko ma be se ka jugumanta ana nga parent au yere parent ni à basé
abora ka ni micro trottoir la mais c'est ça non alusen gindo Aklinata et Djumene ni micro trottoir ka.
Merci beaucoup de nous avoir invités. Ami Mirini Tasi Black yani anga do kuma kono katase duanza kauma e dugu mumbe ko bunti e ko mun sirayen ami Mirini Tasi ke katayen ani yoro yoro be bi ni basigi balia no nyenyo lembi mali yoro yoro. Donc mum boraka kuba ke san insécurité koina éducation no e marake chwe e marabe damine du konnana fokatase bolon konnana katase anga kalambluna. Donc o marata bolo niata kala ye do boraka fo ko ulu maseka u jorofa ina fo munun kanga munu e masawi ani bolon konna ofene ani halikata se kala yorola puisque souvent dem senou bi munye ani u kanga temesira mun fe kelente no ambe ba don ka fo maliye dambe jamana e maliye jamana bade jamana mun kono ambela jile antanan bla tabia sirafe ani seko ni dongo sirafe no dogolenti mamunna me ni bi boka koye ko munti o jamana e imaziere reflete avec kamana gankoy don ka fo yorola u boraka mun kinya dobu ka kumana ani dofene boraka foko somazi ya barati zenu bulo seka ke sababu ya chama mbidu bandia ni fe on sirafe o fene itnye et puis somazi yoro noye barake balia yoro a demission o kum folo ambo turuda etat de ka noye jamana nyemogoyi puisque nawe moko forme ku bla formation kono noye kalanke ka diplome soro lin ko fe halni be ma seka ta barala akanga mali jamana sugu munye ni ya clan clan yoro sifun ka chaka temeto be ka mena fora ko sifun fene de barata munye ka teme be bela jelenka donc obeke koye kumunye kamana gankoye don ni fem fem mana proposu ye bandia sirafe ani terrorisme ni jadisia sirafe obi dola
bina haklina jumene be la micro trotronina
haklina mi bene la d'abord alaka ina ngataba bela jelena alaka yafuma l'insécurité sur le territoire national a vraiment augmenté mbe mi fo folo population démissionnera mais c'est très facile d'accuser l'état amerom na ekombi bandia chama me jamana ngono jeune diplômé ou tete c'est des recalés munu bana école ma ou presele no ko maracho ya de tiena uma mara la me uma mara kase amukamo mununga ku mara olu preselendo mununga nga mara olu preselendo dobe pando kuna facilité vie facile il faut que nega nsoro 500 kasoro masere oubla moto suen diarula be pruti diarula telephone pruti diarula dom si sa ukorobara uto emu marfati nege bula menu ya ti ba mako ya wemene ambu ye u mobilité anga taka ta farano nunga 1 2 bebe ja d'ici doika zone pourquoi ne pas collaborer avec l'état la population situation a failli nté état fait nté fouy fait mais né né ñi bandi nga sigi dala mbé wuléli ké ka fo nay bandi na né fra né kélé nga sa to ka kisi né bo fait ambé ka sa parce qu'avec ta chukum ta mo bérbé nga sa mais ni aw ya yi du no mba ko dugula bandi do aw réba do wuté mena obé so fro kuna ay wuléli ké et puis mo wuté numéro wuléli dé nga tiñé fo ñoko né numéro vert ou dilé nou tout wuléli dé
nté ko défense ta do ba fo ko mu na uta wulé ko na wulé la kap soné ba soné ka tita
numéro vert ko mi mbé soné ka tita né bo misal di maya na jamanto grengono en tout de suite mais numéro composé numéro nani mbé amba bé wéli ba ya beta numéro tétamuna mé ko di fiyongo mara di tiena dem sa no téléphone ba bolo bou sigle to ko numéro vert wéli aya o deu mara ka jamana tindula ka clinéa dou ko dem sa ni grendo bé siga nga so ko fe amba do té fo ila essence boutel ni sa wa di bou bolo mé bo wa duru samara ni wa chegi sabara do bé siga boro ke fo so ko ma suo su wa nani wa duru do glola essence boutel sa wa obé bola bé ba do ko ni dibi do na ko lu beta fe no reke pour ga war soro mé mo sito la c'est pour tout ma kera chokodi bolou debe koroba o la ka forka bolo jega kla ka tasi fo ya fela ma
le po jasa depuis tomia bina bora ka education ko kuma fo sa yare ya kla tay juma yoka
wala e mi fo ne de sera do ande faraka e ni a jete mine din era ka cheni aka ke jamana ma we la mode du kon na na polo e ni a jete mine du kon no mo ko si mo ko ta de una sita no hakli na chama de be sita no ni be ka kisiun tege hakli de be ka do sitiun na ni ba to mo ko chama be chura ko fe mais c'est dans le domaine de l'étaque la moitié mais comme un balia fan en bala d'une cobala anisha comme une donnée pleine à la non au bête de l'étaque c'est ni de la jamana d'un bla chorolé là anisaria minou bétria c'est que si bien régiora et mié au tegayou la
lucène guindo pourquoi tant de violence au centre du Mali
nico une question in kajavi à kanoma kojugun kakunke du mai violence mumbi kanga kebi centre là no dogolenti masila anti munumuna à kokorokwa ambatruda. L'abandon de la zone par les plus hautes autorités, c'est ce qui a fait que les individus sans foi ni loi font appliquer leurs désirs dans ces zones-là. Donc, Ola, Kafo, Fama, Ukajo, Ujorola, et Fangaka Seginso, Mali Marabagao, Noé Mali Finita Braoui, vraiment Ukajo, Ujorola. Puisque Ninyeva, la population Mounoumbe, Ukake Fula, Ukake Dono, Ukake Siavere, Noubi Kopere ni Djadesi ni Terrorisie, Femretekwe, Ulu de Bé, Uluka Loa de Bé, mais Nanga Fama ou Nana Kayoro Bela Gelen Sécurisé, Kayoro Bela Gelen Mine, avec Abuku Mogola, Kouye Faso de Kibi Kopere ni Djadesi, Wali terroristes, wali donzoya. Et tu sais quoi, Kéo? Mais l'abandon de l'état de ces zones a fait que les gens cherchent comment survivre aujourd'hui. Bébé, kala yindim, bise ka kisi chukomi. Boni moun kanki lakana no dumbo laka yorob la note. Ah, moko moun be oka fanga debi ta boli kande. Donc, anye pour parler ni assisi fin fin rencontre, anga jatimine ni anga ye chukou la. Chef de village ou, ani chef koutime ni chef religio. Oulu beba fo hale chine ni état kon nana ka an lakana, ampre lendo ka kopere ni état. En tant que ni état bi boli de ka antoni, bamagachi ou ni jugu ou bolo, oulu ka loi debi bolanka. Ne korake bora ka kuma do fo ka fo anga copier ni etay andam banga copier ni etay mbi fendo fie c'est pas pour aussi accuser de l'état mais i population o population ni wulabi kibi bambaka chi nuka secret fo etay iba u klaka ne kauka dubechi au ka dubebichi enquête bi dai la enquête bi klaka classé y a pas de suite abi foko mo gomine na moto chuyena abi foko mo gomine na drogue tala wali bandiala sini mangene iba intervention bi klaka take fanga yoro la oti gubu klaka bokenema don di coup population irait dalenti u ka nyemogo la donc y a cette crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés qu'il faut dire.
Bina.
Non.
Mounebe kanani farian wale utali e jamana chamancha fanfela la.
Jagela. Au fait met mat nyafie. Be panendo do kuna. Mali problème basi be yeni. Ça c'est les tribunaux. Un policier abaka intervention ke abe mokomina ba defere abta du procureur juge d'instruction. Aba ce soir kun kamine ka tabla. Na be bo policier ke at it sa policier la koy. Kata demande ke ko ya mokobla. Ibta tribunal la ou le libération papier ke kadima. Ibna amne policier ta kala mayre. Anga fo en corona en fo ye juge kuka sere doni ni mina dona o kana boti dobe bo kana mata law ibado chemin administratif tununi no maliena ka donko ko dobe damne ya ni mabta kunje ya ni
jamana chama chama fan fela la chifu nga jorob se ka juma
bo chifu nga joro jamana chama chela nefe ni koko chifu nga ko ke ba fo chitu chifu nga contribuer mo ko contribution fa ka protéger ça c'est un deux c'est quoi je dirais pas que l'état a démissionné mais l'état n'est pas accompagné et doit te mettre ya wa dugula lelike do de laga ne de laga do ga appel la met telephone na ko abe ga radio wele anye famo wele wa me radio wele amba fo ye anye be mo do la nga ku ko na la antu do du no ndu me o mateme une semaine ka an klala o moko kelen klala ka weleli ko radio kelen na pour dire que jon wala anya wele aka ofe pma fusara parce que sera anga frinti ko nanu ka boutara olu na nyoko na odudu
le pojasa mune be ka to e faria wale be ka tia jamana chama cha fan felala
bon jamana chama cha fan ami jete mne on ban make bora ka kuma mi forte no kiri tigali anya juguka o be ka moko ja faria ko ni jigite na ko ala en jige don ni ni pato dimissionner na ni mi se ka dimi bo pato la to no metai oui comme il faut faire ka ni nola bon faire dit se ka tromo or bon non se finte on ban mom no be for enfant fait ani am no be yanno pour que fo an ka se ka nyon ko don an chichin ka se ka nyon sensibiliser pour que ka ni ko nu kumbe je bora ka mi forte sa no ko ni e wileli ke ko ni bo ka la kala ma ko be te ni na ko eche men na so dugun no ka furu nyon na ni be ka mbo lu ni nyon che na for ko sura si chichin de do ko ma re chichin e to komna ye na fa fo ka mbem ko wile an ka mo do de be lu nyon na yo sensibiliser pour que ko lu bo bi fa ka jamana chuan ko ju kan to komna dugun no ka furu nyon no lu sira ka nyon sensibiliser duna mi no be na ni ye duna ye do ron bi sa so dugun ye do de bu nyon me mbi fa ka fin do de fo ani an ka fini ti yo si en ba de an ka fini ti ko ka tabulo la an ka ngami ni na no te ni na na ki na mo la kana ki ka ga gera ti la au ka yoro la ya no ni mu de kera au fe ni la kara mbe sabati au fe an ka ni duna an na na ka yoro la bon e na le ti sa na e na mo ko mi la kana e tabulo mi e mo yira la don e o ke jan ka sara ke jan ka da o ye no bi no e ka jan ko do na e bi ga dimi bola e du ki na na o la kana mo ko chama fa na be dimi o la ni ka ta fara man nu ka ko se ko ko chama na te chama na dun fe no na le ni be to la le ni be to la ko akili ka to o yoro la an ka fini tigi ninnu n'u kɛra yɔrɔ o yɔrɔ u ka kɛrɛ sinsinw na k'a ɲini aw ka sigida la yan nɔ ni mun de kɛra ni lakana min se ka sabati a fɛ yan
va juste observer une courte pause musicale
Kadoke nyereye, kadoke sumaluye, unano betinya, kanjigia kulu betinya. Jigia, dunya ye jigie, jigia, kioski tunye jigie. Neba fodi sa nkaka ka fura songodi baba neba kedibi neba fodi sa ambe fa so de malie kanyoko bonya ambe fa so de malie kanyoko lema anu de be foti la lue Kaka faso di la, amu debe vote la miye. Kaka malini jo, hey. Ambe faso di maliye, akanyo kumila. Ambe faso di maliye, akanyo kumu. Ankambolo di nyokoma, kasigi ronyini uluwe. Ankambolo di nyokoma. Kademela
se uluma Voilà, à l'instant, Cheikh Sirima Diabaté, dans son titre Mali Sigi Igrayara. Recevez nos informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter, ou réécoutez gratuitement toutes nos productions à travers ce numéro via mot 37 321. Nous parlons de l'insécurité au centre du Mali. Comme vous le savez, nous ne sommes pas les seuls à vous poser des questions. Nous allons balancer une question d'auditeur.
Jamana lakanali ye jamana denw bɛɛ lajɛlen kungo ye puisque a bɛ Mali sariya kɔnɔ k'a fɔ ni tɔɔrɔ ye jamana sɔrɔ a ka kan jamana den bɛɛ lajɛlen ka wuli i seko ni damayira la i k'o kɛ ka jamana magɛn mɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ kɛ misali dibagaw ye c'est-à-dire si l'exemple fait une erreur a bɛ komi dutigi dutigi de b'a la o mɛ ni dutigi ko kana sigireti min n'a y'o fɔ du kɔnɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ sigireti min mɛ ni dudenw ye sigireti min a bɛ se ka kuma wa bon o de ye Mali problème ye ni dutigi ko kana suɲɛni kɛ n'ale yɛrɛ minɛna k'a ye suɲɛni kɛ a ka baara kɛ yɔrɔ la ale bɛ se ka fɔ a ka dudenw kana suɲɛni kɛ wa donc cette démission des responsabilités de l'État il faut que an k'o kuma fɔ ka a nɔgɔ bɔ a la mun t'o ye a bɔra ka kuma centre ko kan an m'a fɔ ko dɔrɔn ko gouverneur ka taa don a ka bureau kɔnɔ ka sigi koyi an m'a fɔ dɔrɔn ko détachement des femmes force des armées maliennes u ka kɛ à 1 km de la ville k'u yɛrɛ sécurisé koyi an k'u ka patrouille de kɛ an k'u ka jigin kungo kɔnɔnaw na jadisiw ni terorisiw bɛ yɔrɔ min u b'a dɔn u ka taa ratissage ni bombardement de kɛ ye mɔgɔw ka lafiya fonctionnaire dama dama dɔ minnu bɛ yen minnu tɛ tɛmɛ hali million fila kan olu ka prime de logement ni olu ka mobili ko ni olu ka ji ko n'u ka dumuni ko fasodenw population sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw jɔnen bɛ ni nin bɛɛ ye ani jagokɛlaw mɛ n'u ko k'u mago bɛ sécurité dɔrɔn na ni wari bɛ Mali kɛsi la allez nous recruter k'u bɔ banditisme délinquance la aw k'u bila ka taa front na u ka taa mɔgɔw sécuriser
bina question d'auditeur na hakilina jumɛn de bɛ la
question min posera hakilina min bɛ ne la jamana kɔnɔdenw jamana sécuriserli jamana kisili jamana tangali jamana kɔnɔdenw a nafa ka bon olu le ma fɔlɔ ni jamana marabagaw ye jamana marabaga tɛ yen min kɔlɔsilen tɛ dɛ garde corps b'a kɔ garde corps b'a ka da la chauffeur min b'a bolo o sɔrasi ye o de ye jamana marabagaw ye bon jamana kɔnɔden don anw de bɛ yaala fiɲɛ fɛ n'a ko pawu n'an ma sotaramani sɔrɔ an ka jakarta pinɛ sɔgɔlen don donc sisan a b'anw de fɔlɔ concerne jamana sécuriserli ye anw de bɛ wuli k'a kɛlɛ kɛ wa n'an ka mɛ min fiye système kelen dɔrɔn an b'o de daminɛ an ye so min an ye bandi min an taara n'a ye tribunal la an taara n'a ye u y'a juge u taara don kasoba la an k'a photo ta an k'a to an bolo c'est ça que la sécurité il faut contribuer c'est l'ensemble de tout un peuple
le po jasa ko jamana lakanali ko jamana ɲɛmɔgɔ de kungo do wa ubiyɛn jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen de kungo do
jamanaden bɛɛ de ta do mais anw sifinw de ka kan hakili to ɲɔgɔn na se hali mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ale kɛlen ka intérêt kama n'a ma ka intérêt a b'anw sifinw de wele ka taa anw di saya ma donc f'an k'an janto an yɛrɛ la kosɛbɛ a don mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka jamana jɔ o y'anw sifinw ye anw ka miiri jamana in na ka miiri an wolodenw na fɛn o fɛn n'an bɛ don a la an ka ɲɛɲini k'a dɔn kuma ka f'i ɲɛna dɔrɔn i ka wuli ka taa a baara kɛ ten anw sifinw an k'o dabila f'an ka jamana in ɲini k'a dɔn ko anw de ta don gouvernement ta ye tiɲɛ n'a fɔra ko suko ni dusajɛ cɛ ko mankan wulila ko gouvernement mɔgɔw bolila anw minnu b'an ka sigidaw la anw dun tɛ fɛ k'an ka sigidaw bila fɔ hakilina de ka ɲini jeunu ka se ka ɲɔgɔn dɔn sariya min filɛ nin ye fɔ gouvernement fana k'a to mɔgɔ minnu b'u ka sigida la sariya dɔ fana ka k'u bolo ni mɔgɔ min y'o kɛ n'o dan sɔrɔ o ka se ka fɛn don k'u yɛrɛ
bina bi mun ne bɛ se ka kɛrɛ yaasa sifin ninnu kana se ka taa banbagaciw fɛ
min bɛ se ka ko yɔrɔ la o de ye u bɛ minnu bila ka taa sifinw sansibilize olu tɛ sifinw dɔn min ka di ye ne b'o dɔn e b'o dɔn min ka di gindo ye gindo anw de b'o dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ o an de b'a dɔn mun y'an don a la a mago bɛ mun na n'a donna nin na a bɛ bɔ a la cogo di mɛ mali problème bɛrɛ basi de y'o ye sécurité ko don fɛn fɛn don mali la yan quand il s'agit de sensibiliser les gens seulement c'est des vieux à la retraite qu'on ramasse pour faire venir et c'est pas leur temps ou tu sais où c'est des jeunes bandits armés donc comment les faire sortir de ça anw de b'o dɔn jin kaduye basket kaduye o boiti fɛ o ye jacques de ba famiya donc anw de bɛ se ka taa u sensibiliser
gindo aujourd'hui qu'est ce qu'il faut faire pour que les jeunes ne soient pas enrôlés
alors ne ka jateminɛ na mun kan ka kɛ pour que sifinw kana don banbagaci wale la il faut que dannaya de ka na mara kɛbagaw ni fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ puisque ni dannaya bɔra maw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o bi mɔgɔ bila ko dɔ kɛli la n'o bɔra ye mɔgɔ si ni baara ti wolo i bi baara ɲini de k'a sɔrɔ an ko sisan a literature ba ye tubabukan ba fɔ ye ni sɛbɛnni ba kɛ ye o t'a ɲɛnabɔ koyi an ka mɔgɔw forme sojɔ cogo ni sɛnɛkɛ cogo ni bagan mara cogo la mɛ bi n'i taara bagan mara kalan kɛ n'i taara sɛnɛ kalan kɛ n'i taara mɔni kalan kɛ i b'a sɔrɔ ni e yɛrɛ ma kɛ i yɛrɛ dɛmɛbaga ye ni i sigira k'i bi etat kɔni kɔnɔ i bi sa somazi la donc Nous sommes en train de changer les méthodes éducatives répondant aux besoins de l'emploi et de la création, mais ces filières qui répondent aux questions d'employabilité ne sont même pas accompagnées par l'État. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Donc la volonté de l'État là, ça compte beaucoup. Moi aussi, il y a donc façon quand on a du romuna pour qu'à quelque chose. Et puis n'a comment là-bas mais que mouille comment a gueulé à chogo chogo et si qu'il faut des balles là-bas.
Le podiasa est bolo mouné quand qu'à que yasa chiffon on a sega ta bambarachi ou aller au fait.
Balon qui est bora gacha ma foi la tisa non. Ni gouvernement il janto chiffon là. Maman nous calme ani maman nous macalan. Adam a dit ni fin de vie bolo ni des barres d'ola. On fait yala ben nous quoi bolo. Qui est digi d'aller de fin de camp. Covid c'est qui gâte ni est digi. Nous vie bolo et na boga qui moi fata qui be yala. Le gouvernement prend qui janto jamana duna. Et à jeté mine sara hake mine numbe be jamana kono. O izine hake te jamana kono. Ni izine jora yoro unyefe. Il t'a kouba chifi numbe ta barake yo. Jamais olu te ta mwa fata. Men ni barati ibolo, tuko ya fweti ibolo, kumate ka fiyen ibe mifomu. Jamana resta rea ime, ni ene nye neba fuko ale munu kalana wote jamana sariado. E jamana sariya nana dugu jamana duna. Ni mwoko minana, no ye pazi mi jeté mine mimbo aranzi oba fuko de sariya ye. Sariya kele tina yini katon jamana na. Donc ola jamana dun fana bu kunfe ni e jamana tabule emo famu u ka bara yini ka di jamana dun ma u ka sira di jeni mi se ka nyon la sira minu fe ka nyon la famu pour que ku kisi ni nyaka ta numa
bina e be se ka mu fara lopo ka kuma ka akoko jamana nyemo ko ka ranka jamana kono dun da e be se ka mu ne fara ka bi qu'est-ce que les autorités doivent faire
mi be jamana dim sen be tanga ka boni bandia wale ma jeni do bi u ka kala ma si akunche rola me u be su me courage vous la ivoire Foukassa. Projet nana un moment pour financer les jeunes. Élevage ni pisciculture ni ferme. Mais il va donc un projet qui a été formé pour le pour financement de l'Oumalouka Barake. Projet massé, projet de Nabamakoya. Pisciculture, il y a un Bamako Fandjume. Kadjegamara. Il y a un Bamara Bamako Fandjume, ni Fravoulou Santé. Mais pourtant, il y a un motif de nous former au dépôt sans. Si ça commence, il y a un Gwanembuka, un Djege Balo Erla, un Missi de Konoma de Abedjigi. Mais il y a un temps sur le côté de Koupta Marfati. D'où vous fallez de Demsenouna, ou t'es fou. Il a comme refati ñokona ka muruturu ñokona ou bien ka ta rébellion na o dugu de ba financer war ba klaka la sigi ni kené bay mbaw bulu ni ek fomnetaire ce mec qui dal bi fomnetaire jaba karoti ni ya sene qui dal bi be gnesson ali fara ka o prévoir on naw il a recruté des enfants de nyafunke ku bla sene la o lu ki sebe ki sebe ti ya bara bu bulu we ki seti we ta tane be ya ibe classe sene la mama ki ga premier mi ma vie man te ki be grembla
ki se ti tante ki
atinti atinti
o famiara abanamba écouter le programme de studio Tamani de 17h à 19h sur la radio Faso Kanou sur 107.5 FM. Nous parlons aujourd'hui de la situation sécuritaire au centre du pays. Avant de passer à la page culture, nous allons suivre ce message de l'OIM.
Oye kamani ntrindi dimasu timane chikinge mulana nya mobile de rnda nanga utin nanga ti yakar ngole fe tongu ngekar mobile nya kanuna kasa mere ajoe aro moteur mankange mobile ndo soronti bana afamu enje nyani hakati no benu ngairo kilin kanunga Nyisiki kilenga nudangi ntempaye. Nyi ntengele no yugonu vitringa. Na jigi na ntingirini nyime kalengkita kota yugo na ngirere. Nkelo yaka na nkutu ntibana. Kutugu, hakati soanga na uwala, andu jamanya wala dome. Ma anuro yaka manunya wala dome yugo makanchefe nini. Ngetu nantu ui makanchefe nimpale. Utingin kwa yugo, tini dunya na kwa yugo nya. Ti yaka rinjikuntinga, abu ntiko kundunga. Akenti sebene siringa, anyirini dimbatenga hakati na uga telemobili nukufaye uga dangini. Afini galingenda ngasiri nchondo menyi singirini ogane tere yigana nkobodome ay singirini nankoto kenchui ogana mobili framporo ngori makota bane agetina ngatiri golle go kisindanga ti golle ke tigal singe nakoto fokitane ndura ngana mbire mokobe akota kendi njusiri arifamu nanti ngamokobe kendi joti ndunaru kutye mokonga kenga kelingenda ngasiri kenka nyinda nga arjige lagi nyime khala linkitana kota yugo ma nankoto lakini ayigoni abutinda ngata ayinono Ti gole ke ti tugadinge siringa. Ti kenga ntaka tokoro abuja kili lakunga. Sere gantinga ma menjange gantinga na ntoko wakati koto nukunga. Mpi njiga nkota maka siri. Kenba anekanyi nji kenga nganka tubirene mkobe. Kenga ndi wara arinko yugo yugo kengiri gole ke mkonko ngendanga. Bane bane. Ni nchoko ndi tinati tifisire nyani. Kenga njima tinduranga nti gole ke ino wono nga na jopa. Oki kinya bomo go birebe. Yaka nusegi tena ino nga uru nchika tele ui. Unyisiki ojati kira kela kenga. Yaka nebe tintenge nyinga kenyi kamana chingiri anti ni iti dere. Kon magandira akumaga. Ndi nyime trindi niti mwane chigi ageriere agatu na tila niti gole ke deberu nugeri kebe kungaranga. Yaka reigo boku ken nukubane kari. Arise foda nga. Ati lenki dange fale. Tona kawa nika adiganka numbutu. onan kawana ike akhalunya keta mahakati be ogane khalsin chusagia ike khalsi be kin songo no oritire nkor fofo famunu nti otma abori yagale ke khalsin yaraga ninke farakuti ke ngaba nkeme khawana nchege mogosu yagane ke be singirni akeni wuyen jopa nke la meni wunu khari bersa o jofe ndonga dubane nyaga njila meni fofo srono ntunaru kuti enchu nyime bana nyi fofo deberni ndudanga ndi fankanya sera na fofo deberi nglaga birene mogobe ni kenya nya hakati su nga ke wagati be oga isasa nanchage fale ke la menya na khadi kenyi le kara or golle ke jopa oni kawana yugu nya kita na kun khalu ngo finin deberi nu digan kanu mbotu kenga na ken khal sinkini ya gare ke kien konu fale kunyu gonu nyoro gana ti fankanya ni me isaka sokore en kama mangima u bana benji suni sangati ni nga harun tisiki ma hakati be mpankan chuga nya mel lan taka fofo deberi nu duranga la menya khadi dunaru kutebe genyi magana kasa kenya posuke watenge minker kota yugo ku yugo make yagare banambe uirini ngara kota yugo ninker khadi nan kawana ndaga kenna kunya ningere ndege ndiga menko sinchi adanga yaga nuku banambe yugo kota yugo oga siqiki lilaqe nga oga yugo kuduku ntada nga ntinge mulana nguru akhati ti mulana ndega rimbatenga nga ikana na kenya kenga kati yugo risiga oure nkela nyi mobili urunda nan tuti awuru fo mankangenga geli na burugumengeni geli sere yintinga tegife geli sere sere geni keigo nchegara khmenye ifugosu nga kenchu odagara batenga ojeni nokuke yagara ke kompenkaranga yugo ke wori yakhnye soron konondini asegin kama go daba ay kama nchefe antini fofo minya khadi skenga gatinga sincharo amenjangeni kompe bane ke nogo ndi kharu khanumugo nchondo membono nga kenchu ntogono kubane nankotu yugo ke kenimisinga sana kenga kemenjange mbogo kompe ke nogo nga afete duro sinchame ira batenga arfo yugo kemenjange keranga abi fale abugu kharamin jabi khari jagar nyari keria nyaga ngai sakani nyanga yonkin tagay yaga njunun kawante nga yaga akra aga wunu arnyindi digame ke go sinchia bani adanga anyi sakani nyanga afre antari soronga la khari kenyi le kara yaga ke bugu fenena ndaga de binokonga arodo yugu kwa to ko kubenu go krosini kenga nke giru fonne fonne ndi wure njopa kenga bana giru unaga nga ti lagana ndi yonto ndi tege ngutu ndi ure njopa keta mahakati be aganyani nya gongro hokui ngir nigeria ambassade ngori nya gongre ngi kamana ngu ngi kono kebega sodon khakhenki nuya ngu ngi kamana digame ke mogonchu kenga kenga nta adanga nti sichi ya frempa isaka nyinyenga nti yagara kenyo fite nya nyana ko ikhal sikite no kwaga jagun dinte ko tasu khasu maneme nke wunu ata utinda ngati laitele odebenga tuinde mana nilo avyo no gona ndaga nigeria tuinchera ni nifoyo go nganka tufonya na dura nga nokobe. Ntafana na lo avyo nukonga. Anyangi nga kumpayo mobili nga nukonga. Ndi nye metrini, nti mana motor nda meniki avyo. Nti kia gilika mwo. Ogi jofe nga. Udurifaye na gole go murinda nga. Anti nuko ugera la irungo tunda nga mwobe. Urintri ni timani ni mane gole mula. Ndi jabi, nti ni mula nanya mobili deberna nanya. Umindi nga melaga sobe. Udagi lo iranlifi noko nkara ngenya. Nganka tilifin nchere na mwobe. Keme nyi nukunga. Uragin tokon chafa soro nden kakarangenga. Abi fale uragin tokon chafa indeberi nukun kakarangenga. Ke sume nyinke kilunga. Afile garanga uraga tinga nuku. Ngere kebe khanuna anya nankasa. Akoti maga nankoto ngere fusimati fofo ya joparinga. Nga kentu nduro koto. Nye metingi faye niketa. Ninyi mekakala nampinu nya utusobengan. Ntaka wandisele sudiga nka lingenterinka nakadi. Kube uraga anya nako uijoti nido nkeringa. Nan kawani mokonya gome ni sasa. Nan kawana mobili nya deberi kota su. Minga nan khalisi ngebe nko fume. Nan koto nyi mekhala le mobili nko bono. Nan kawana nduru koto. Nan mobili nya deberi hakati su. Nye me nan kawani mokonya gome ni kati kenka nemaka.
Ni doutrine ni geli abogaga kamana keme anya yikhalle nukunga. On vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web au www.sudjotamani.org ou appeler gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. À présent, nous allons passer à la page culture. La jolie Ada vient de faire son entrée dans ce studio. Bonsoir Ada.
Bonsoir à tous.
Comment vas-tu?
Je vais bien et toi?
Oui, ça va, je vais bien. Alors, mon biboliga bipage invité là.
Anga bipage invité là, on est avec Ossidi Ahmed, un jeune qui évolue dans le mannequinat. Ana et masala doke, anga djeko la meilleure en fait.
D'accord.
Netoro Ossidi Ahmed Aguilezenié, une agence de mannequinat promoteur ni finengala, ni styliste designer mannequinat domaine. L'agence de mannequinat ben bolombe je nous formé depuis 2000 nga damine fokana ces 6 ans là. Nene na modi kon na la par passion. Oui, kele flanan fana nga era sura kono kosobe kosobe asorla nkoromso jate do rebe quartier kono. Donc aller tomber hôtesse ni fonke at mi agence mina ou comme ko makobe jeune mannequin de la mer quelqu'un du genre photo tumbu bolo. Et c'était un peu, il faisait allusion à un peu au congolais. Et là ils ont cherché en vain ou ya ninou ma soro mais aller ko directrice ma ko no kale do ko do be ko ni photo boleno mais kana tona bena. Donc ne don trop fle modi kono la tente kola. Mais c'était quelque chose qui me passionnait et que j'avais du style depuis à bas âge, bah, aucun ne s'y sentait, 99, 2000, depuis 2000 watts. Donc, on a eu ça, on a eu ça. Oui, mannequin de quoi faire dans le style de domaine qu'on a là. Parce qu'en réalité, mannequin a carrière qu'à Sourou. Ce sont les deux là. Mannequin a carrière qu'à Sourou. Et mannequin a la bi, ça veut dire que c'est un corps qui chasse un corps. Il va la bi, chini, mon corps, on a eu le poussé qu'à boire là. Donc, on a eu le métier fin donné quoi. C'est ce qui fait qu'on demande à ce que la reconversion est jagué à qu'on a là. Donc, on a reconverti qu'à ta style de domaine, on a eu promoteur d'agence là. Je suis entièrement formé. Conseil, je suis là. Des genoux, ma oui, ou qu'à patience, garde ou qu'à courage. Ta au fait, ni bien fait qu'à faire un fond sur un amas. Il faut de la patience, fait qui patiente, mais Nico qui fait qu'à d'un fin à la sec à fin sur l'assistant au fin t'es quoi. Donc, je demande à ce que la jeunesse qu'il s'arme, tu as davantage de patience et d'apprendre ce métier.
Ada, maintenant les hits du moment.
Les hits du moment à tout, on commence avec James B dans son titre Dis-les-moi.
C'est parti alors. Jenks B. Ada, c'était intéressant, c'est cool. Tu nous proposes quel autre bon titre?
Et cette fois-ci, on va avec Général Balodi dans Dongili, la chanson.
Udara na padore kama oyetinye nyiri na ye fanga nyiri ayo nyiri ayo na fasoro kana masogo na fasi jamana de o ma abra abra ika fanga madama doctori ya kala ayo kala ayo na fasoro kana masogo na fasi.
À l'instant, général Balodi Ada, Ninebena Akunche, non?
Oui, à tout, Nineba Akunche, et on se dit à la semaine prochaine.
Merci. Merci, Adama Amadou Aïdara, pour ce passage. Je vous rappelle que, en tant que mami, quand on est là, quand on est là, Jamana Chamanchan Fanfela, on est à l'Ousen Guindo, on est à la plateforme Union Dogon Peul et voisins du Mali, on est au président. Burama Keita Dibina, on est fanatouma, en Bolokoroyan, non? Fodjasa, on est au conseil local de la jeunesse la Tomia Alefana Tumbe Ambulokoro Ambafoko Obela Jeleniche Aoka Nalila. Merci à nos auditeurs de l'avoir suivi. Big up à tous les jeunes du pays. Restez chez vous autant que possible et respectez les mesures barrières contre la COVID-19. Ne quittez pas dans un instant l'actu des jeunes en version Soraya. Bye bye.